Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan aqyarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa habeenimo talaada oo arbacay soo galayso taariikhduna ay ku astaysan tahay 26-ka bisha Sebtembar sanadda 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo goordhow kulan ku yeeshay degmada Cadaado ayaa ka dhawaaqay in xilkii ay ka qaadeen madaxweynihii maamulkaasi Axmed Ducaale Geela Xaaf, sida ay sheegayaan wararka xildhibaanadan oo ku shiray mid ka mid ah hoteelada Cadaado. Ayaa sheegay in 52 xildhibaan oo xilka qaadis ay ku sameysay madaxweyne Xaaf. Wararka ayaa waxay sheegeen in xildhibaanadan oo aanay wehelin gudoomiye baarlamaan waa gudoonka baarlamaanka, ay sheegeen in ay iska dhex doorteen miyee kadibna ay xilki ka qaadeen madaxweynaha. Axmed Yuusuf Cirow oo si ku meel gaar ah loogu doortay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa ku dhawaaqay natiijada codbixinta codka xilka qaadista lagu sameeyey madaxweynaha maamulkaasi. Waxa uuna sheegay in 52 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka ay u codeeyeen in kalsoonidii ay kala laabteen madaxweyne Xaaf, halka 2 ka mid ah xildhibaanadaasina ay diideen. Waxaa ka aamusa hal mudane, taasoo wadarta guud ka dhigaysa 55 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi. Goorsii horeysay, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa waxa ay sheegeen in ay mooshin ka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir oo xabsi guri ku ah xarunta madaxtooyada magaalada Cadaado. Warar kale oo naga soo gaaraya magaalada Cadaado ayaa iyana waxa ay sheegayaan in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi oo ku shiray madaxtooyada ayayna qorsheynayaan in ay qaadaan gudmulka Galmudug. Arrintan ayaa waxa ay cirka ku sii shareereysaa khilaafka siyaasadeed ee ka luusa maamulka Galmudug, waxaana la ogeyn halka xaaladda ka jirta Galmudug ay ku soo biyoshuba doonto. Tan iyo markii madaxweynaha Galmudug uu ku dhawaaqay in uu taageersan yahay isbahaysiga Sacuudiga uu horboodayo Imaaraadka, isla markaasina uu soo jeedinayo in go'aankii dowladda federaalka ee dhexdhexaadnimada u qaadatay mid aan loo baahnayn loona baahan yahay dowladda inay, waxaana arrinta ku helinayay tirada ah oo ka jira Soomaaliya. Maamulada Puntland waa Puntland Hirshabeelle Koonfur Galbeed Soomaaliya oo arrintan mid lamid hore kaga dhawaaqay, iyadoo arrintanina ay tahay mid sii murjinaysa arrinta khilaafka ee ka dhex xaluusan siyaasiyiinta maamulka Galmudug oo haatan u muuqanaysa mid cirka isku sii shareertay. Maamulka Galmudug deegaanada uu ka arrimiyey gaar ahaan Cadaado ayaa baryihii dambe si aada looga hadalhayay faragelin la sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku hayso maamulkaasi. Kulan maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen dhinaca kale xubno kasoo jeeda baarlamaanka waa Galmudug oo ku shiray magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiin ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee Soomaaliya in maamulkaasi ay ka dayso faragelinta ay ku hayso xaqna u leeyahay go'aanadiisa, maadaama ay u madax bannaan yihiin go'aanada maamul goboleedyada dalka, sida ay qaarkood sheegeen xildhibaanadii ka hadlay goobtii kulankaasi uu ka dhacay. Arrimaha maamul goboleedyada dalka go'aanadooda ayaa u muuqda mid saameeyey xiriirka dowladda dhexe ee Soomaaliya ay la leeyihiin, waxaana arrintan ay soo dedejisay khilaafyo ba'an oo haatan ka dhex xoogsan dowladda dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka ka jira. Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa u baaqay ama soo jeediyey talo ku aadan in la xasiliyo xaaladda haatan ka taagan deegaanada Galmudug, isagoona baaq u diray mas-uuliyiinta maamulka Galmudug. Waxauna sidoo kale madaxweynaha ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay arrinta gogol uu fidiyey madaxweynaha maamulka Jubbaland Sheikh Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe, taa uu sheegay inuu soo dhoweynayo, balse baaqiisa ku aadan dhinaca Galmudug ayuu ku sheegay in loo taro bulshada ku dhaqan deegaanadaasi.
Waxaan rabaa inaan halkaas ka sheego hadalka madaxweyne Madoobena waa ku jirtay. Aad ayay u sahlan tahay in wax la geliyo, laakiin aad ayay u dhib badan tahay in wax la dhiso. Waa ogsoontihiin dhammaantiin dhibaatada laga soo maray iyo dadaalka laga soo maray in maamulkaas la dhisto. Waa la socotiin marxaladaa la soo maray, waa la socotiin inay hor yaalliin weli caqabado loo baahan yahay in laga gudbo oo ay ka mid tahay wadahadalka iyo walaalaynta sunna waljamaaca, iyadoo meeshaas joogto in maamulkii hadda carqalada geliyo oo gadaal laga soo bilaabo wax la aqbali kara maaha. Sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta ay arrintaasi kusayso in xaqta loo dhigo, la qaboojiyo qiisada, wadatashi la geliyo, lagana hordhigo wax walba sidii maamulkaas loo badbaadi lahaa.
madaxweynaha maamulka Jubaland Sheikh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa sheegay inuu dhigi doono magaalada Kismaayo gobol nabadeed oo lagu heshiisiinayo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya, sidoo kale looga hadlay arrimaha la xiriira go'aanada maamul goboleedyada xaq ay u leeyihiin. Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe waxa uu sheegay in dawladda dhexe gaar ahaan xukuumadda laga doonayo inay dhameyso khilaafyada haatan taagan ee ka dhaxlulsan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya. Arrinta ugu baahan ee haatan taagan ayaa ah arrinta galmudug oo dawladda Soomaaliya lagu eedeynayo inay qayb ka qaadanayso dhibaatooyinka ka jira dhanka khilaafyada maamulka galmudug, inkastoo xubnaha ka tirsan dawladda Soomaaliya aynan weli ka hadlin arrinta lagu eedeynayo. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta u baqoolay magaalada Riyaad ee waddanka Sacuudi Carabiya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta u ambabaxay magaalada Muqdisho, ayagoona gaaray magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya. Mas-uuliyiin ka tirsan Sacuudiga ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jidda, oo ay kamid yihiin waxana kamid ah xubnaha ka tirsan golaha wasiirada iyo sidoo kale safiirka Sacuudiga ee Soomaaliya, waxana Maxamed bin Cabdullaah bin Qiyaada. Madaxweynaha ayaa la filayaa in uu kulamo la qaato boqortooyada dalka Sacuudiga Boqor Salmaan bin Cabdulcasiis, asigoona kala hadli doona arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal ka dhexeeya. Waa booqashadii saddexaad ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ku tagay boqortooyada Sacuudiga, isagoo booqashooyinkiisii ugu horreeyay ku tagay dalkaasi markii loo doortay xilka madaxweynaha Soomaaliya, markaasi oo ay labada dhinac kala saxiixdeen heshiisyo wax ku ool ah oo labada waddamadan ay ugu jirto. Sidoo kale bishii May ee sanadkan ayaa ahayd markii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kaga qayb galay Sacuudiga shirkii u dhexeeyay Donald Trump iyo sidoo kale hoggaamiyaasha dalalka Islaamka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si diiro loogu soo dhaweeyay waddankaasi, iyadoo soo dhaweyntuna ay ka qayb qaateen xubno ka tirsan wasiirada boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan safaaradda dawladda Soomaaliya ee waddanka isku taga waa waddanka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Dugsi lagu baranayo duulimaadyada ayaa maanta waxaa xariga ka jaray xubno ka tirsan dawladda iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda laga leeyahay dalka Turkiga oo iyadoo dayac dugsigaasi dhistay. Dugsigan oo lagu barto duulimaadyada ayaa waxaa markii ugu horreysay kadib burburkii dawladdii hore ee Maxamed Siyaad Barre lagu furay magaalada Muqdisho. Dawladda Turkiga ayaa si rasmi ah ugu wareejisay xarunta lagu baranayo duulimaadka diyaaradaha maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada mudane Yuusuf Cabdi Cabdulle. Munaasabadan ayaana lagu wareejiyay waxaana ka soo qayb galay xubno ka tirsan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada mudane Maxamed Cabdullaahi Omar iyo ku sidoo kale ku-xigeenkiisa safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya iyo sidoo kale wakiilo ka socda hay-adda TIKA ee Soomaaliya. Kulamadaasi mas-uuliyiintii ka hadlay ayaa dhammaantood waxa ay soo dhaweeyeen ahmiyadda uu leeyahay dugsigan lagu wareejiyay dawladda Soomaaliya oo lagu baranayo duulimaadyada iyadoo dawladda Turkigan hore u ballanqaaday iskuullo kuwan ka ballaaran in ay ka hirgeli doonto Soomaaliya. Waxaana arrintan ay imaanaysaa iyadoo baahi xoogan loo qabay sidoo kale ma jirin iskuul la mid ah midkan oo ku yaalla Soomaaliya, tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay sheegayaan in qof rayid ah uu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu askari ka tirsan ciidamada militariga uu rasaas ku furay suuqa ugu weyn magaalada Jowhar. Qofka shacabka ah ee la dilay ayaa waxaa la sheegay in uu ahaa qof beeraley ah oo keenay qudaar suuqaasi, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay laba qof oo kale rayid ah. Dad ku sugnaa suuqa Jowhar ayaa saxaafadda u sheegay in ciidamo ku sugan suuqa ay ku murmeen lacago la doonayay in laga qaado dadka beeraleyda ah ee keensanaya suuqaasi qudaarta. Weli wax wara kama soo bixin maamulka magaalada Jowhar ee ku aadan dilka dadka rayidka ah loo geysay iyo dhaawaca soo gaaray intuba. Warkii aad fiidnimadan ka dhageysanayseen Raadio Wardheer, ciyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga intaa.